Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν στο Θεό Πατέρα μας και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Έχουμε κάθε λόγο και είναι σωστό να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, αδερφοί, γιατί η πίστη σας προοδεύει πολύ και η αγάπη σας του ενός για τον άλλο αυξάνει όλο και περισσότερο. Έτσι, εμείς οι ίδιοι καυχόμαστε στις άλλες εκκλησίες του Θεού για σας, γιατί με τόση καρτερικότητα και πίστη υπομένετε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις. Αυτά είναι σημάδια πως πλησιάζει η τελική δίκαιη κρίση του Θεού, γιατί έτσι θα θεωρηθείτε άξιοι για τη βασιλεία Του, για την οποία και υποφέρετε. Πραγματικά είναι δίκαιο για το Θεό να ανταποδώσει θλίψεις σ' όσους σας θλίβουν και να απαλλάξει και εσάς και εμάς από κάθε θλίψη. Αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος Ιησούς φανερωθεί από τον ουρανό με τη συνοδεία των ισχυρών αγγέλων Του, με πύρινη φλόγα, για να τιμωρήσει όσους δεν σέβονται το Θεό και δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτοί θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο, μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου και από την ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του, όταν την ημέρα εκείνη θα έρθει για να δοξαστεί μαζί με αυτούς που Του ανήκουν και να τιμηθεί μαζί με όλους εκείνους που Τον πίστεψαν, αλλά και μαζί με εσάς, γιατί το κήρυγμά μας έγινε πιστευτό και από εσάς.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Την άλλη φορά είδαμε όλα τα εισαγωγικά και έτσι σήμερα προχωρούμε στο ίδιο το θεόπνευστο κείμενο. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Εγώ, Παύλος, μαζί με τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο, γράφουμε προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, που ανήκει στον Θεό Πατέρα μας και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο χαιρετισμός του Παύλου είναι ο συνηθισμένος φιλικός χαιρετισμός σε μια εκκλησία που είναι θεολογικά και πνευματικά σωστή. Ο Παύλος περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς του Σίλα, που είναι συντόμευση του ονόματος Σιλουανού, και του Τιμόθεου. Οι τρεις αυτοί άνδρες είχαν υποστεί πολλά για χάρη του Ευαγγελίου. Ο Παύλος και ο Σίλας ήταν μαζί στη φυλακή στους Φιλίππους. Ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη μαζί και αργότερα ο Παύλος αναγκάστηκε να τους αφήσει. Τους περίμενε στην Αθήνα και όταν δεν ήρθαν πήγε στην Κόρινθο, όπου και τελικά συναντήθηκαν. Ήταν τότε που ο Παύλος έγραψε την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, για να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα που είχαν προκύψει από τότε που είχε φύγει από την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Όταν ο Παύλος γράφει τη δεύτερη επιστολή του, αναφέρει τους δύο αδελφούς που είναι συνεργάτες του. Τάθησε τον εαυτό του με ανθρώπους που θα μας ήταν τελείως άγνωστοι σήμερα, αν ο Παύλος δεν τους κατονόμαζε στις επιστολές του. Αυτό φανερώνει κάτι για το χαρακτήρα του Παύλου. Ο άνθρωπος που ήταν περήφανος νεαρός φαρισαίος είχε γίνει ένας ταπεινός ακόλουθος του Κυρίου Ιησού Χριστού, υπηρέτης του και ακολουθός του. Προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων γράφει τώρα. Αυτή ήταν η τοπική εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος πίστευε στην τοπική εκκλησία και αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης ανήκε στο Θεό Πατέρα μας και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν αφαίρει το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα ήταν στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης και ενικούσε στους πιστούς. Ο ενικών Πνεύμα Άγιο τους βοηθούσε να φανερώνουν τη ζωή του Χριστού και να ζουν αντάξια της υψηλής κλίσης του Θεού. Η θέση τους, όμως, ήταν στον Θεό Πατέρα μας και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει, φίλε μου, ότι ο Παύλος είχε διδάξει τη θεότητα του Χριστού. Δεν υπήρχε αμφιβολία στο μυαλό του Παύλου ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός Υιός. Σας θυμίζω ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10 και δάφη 27-29, ο Κύριος Ιησούς είπε «Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ και κανένας δεν τα αρπάξει από τα χέρια μου. Ο πατέρας μου που μου τα έδωσε είναι μεγαλύτερος από όλους και κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τίποτε από τα χέρια του πατέρα μου». Σε αυτό το πρώτο εδάφιο έχουμε τα δύο χέρια της θεότητας που ανήκουν στον Κύριο Ιησού Χριστό και στον Θεό Πατέρα. Εκεί βρίσκεται η Εκκλησία όσον αφορά τη θέση της. Εκεί βρισκόταν η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και ελπίζω εκεί να βρίσκεται και η δική σου. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι το όνομα της Εκκλησίας, αλλά για το αν οι πιστοί βρίσκονται εν Χριστώ. Αυτό είναι που κάνει η Εκκλησία σημαντική. Το Άγιο Πνεύμα ενοικεί τους αληθινούς πιστούς και με τη δύναμή του μπορούν να φανερώνουν τον Χριστό στη γειτονιά τους, στην κοινωνία τους, στην πόλη τους, στη χώρα και στον κόσμο, δείχνοντας τη ζωή του Χριστού. Ας δούμε όμως το δεύτερο εδάφιο. «Ευχόμαστε να έχετε χάρη και ειρήνη από το Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό». Χάρη και ειρήνη είναι δύο σημαντικές λέξεις στο Ευαγγέλιο. Η χάρη έρχεται πρώτα. Αν έχεις δοκιμάσει τη χάρη του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έχεις σωθεί. Γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστεως. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού. Δεν αμοιβεί έργων, σας το λέω, για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 8-9. Όταν έρχεσαι στον Θεό ως χαμένος αμαρτωλός, φαίνοντας απολύτως τίποτα και δεχόμενος τα πάντα από αυτόν, τότε έχεις δοκιμάσει τη χάρη του Θεού. Σου προσφέρει σωτηρία. Το δώρο του Θεού είναι αιώνια ζωή. Δεν μπορείς να δουλέψεις για κάτι που είναι δώρο. Και αν το κάνεις, πάβει να είναι δώρο και γίνεται κάτι που το έχεις κερδίσει. Γίνεται πληρωμή. Ο Θεός δεν σου χτυπάει την πλάτη επειδή είσαι ένα καλό παιδί του κατηχητικού. Η σωτηρία είναι ότι ο Θεός προσφέρει σε σένα που είσαι ένας χαμένος, ένας καταδικασμένος για την κόλαση αμαρτωλός, αιώνια ζωή, αν εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Αυτό, φίλοι μου, είναι η χάρη. Ειρήνη από την άλλη πλευρά, αν έχεις δοκιμάσει τη χάρη του Θεού, τότε γνωρίζεις κάτι και για την ειρήνη του. Η ειρήνη είναι το μαλακότερο μαξιλάρι του κόσμου στο οποίο μπορείς να κοιμηθείς τη νύχτα. Είναι η ειρήνη που έρχεται όταν ξέρεις ότι οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί. Η ειρήνη έρχεται όχι από κάποιες ψυχολογικές περιστροφές που περνάς ή μέσα από κάποια συμβουλευτική ψυχιάτρου, αλλά έρχεται από μια υπερφυσική πηγή, από το Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι υπερφυσική. Αν δεν την έχεις, μπορείς να την έχεις, επειδή είναι δώρο του Θεού που δίνεται στους αμαρτωλούς που επιστρέφουν στον Χριστό. Ας δούμε όμως τον διωγμό των πιστών και την καρποφορία τους στο εδάφιο 3. «Έχουμε χρέος να ευχαριστούμε πάντο Θεό για σας αδελφοί και αξίζει να το κάνουμε γιατί δυναμώνει ολοένα περισσότερο η πίστη σας και ξεχυλίζει η αγάπη του ενός προς τον άλλον όλων σας». Στα εδάφια 3 και 4 έχουμε τη μικρή αυτή τριάδα που χρησιμοποιεί ο Παύλος. Πίστη, αγάπη, υπομονή. Τρεις αυτές λέξεις είναι αφηρημένοι όροι, αλλά πρέπει να τους βγάλουμε από τη σφαίρα του αφηρημένου και να τους κάνουμε πολύ συγκεκριμένους. Σας θυμίζω ξανά το έργο της πίστης, που ο Παύλος αναφέρει στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 3. «Ισόζουσα πίστη παράγει έργα. Ισόζουσα πίστη παράγει αγάπη στην καρδιά μας για τα παιδιά του Θεού. Αν είμαστε παιδιά του Θεού, θα πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είτε μας αρέσει είτε όχι. Είναι ένας θαυμάσιος διακανονισμός». Στο επόμενο εδάφιο, ο Παύλος πιάνει την τρίτη λέξη που χρησιμοποιεί με την αγάπη και τη λέξη πίστη, τη λέξη υπομονή. Αυτή δεν είναι η υπομονή που εξασκούμε όταν περιμένουμε το λεωφορείο ή όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Είναι υπομονή που είναι πρόθυμη να ζήσει για το Θεό και να δεχθεί οτιδήποτε στέλνει στο δρόμο σου ο Θεός, γνωρίζοντας ότι όλα τελικά συνεργούν για το καλό. Είναι υπομονή που έχει ως στόχο της να σε φέρει κάποια μέρα στην παρουσία του Θεού. Αυτό σε βοηθάει να ξεπερνάς τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή σου. Η ζωή του χριστιανού μου θυμίζει το ταξίδι στην Εθνική Οδό. Μερικές φορές μια παράκαμψη που να σε φέρει σε έναν κακοτράχαλο παλιό δρόμο. Αλλά αν δεις μπροστά σου μια πινακίδα που σου λέει ότι σε 5 χιλιόμετρα βγαίνεις σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας, ο παλιός δρόμος γίνεται λιγάκι ευκολότερος, επειδή ξέρεις ότι σε λίγο θα βρίσκεσαι ξανά στον καλό δρόμο. Και πολλοί από εμάς βρισκόμαστε σε μια παράκαμψη σε αυτή τη ζωή. Ο δρόμος είναι κακοτράχαλος και καλούμαστε να υποφέρουμε. Αλλά αν έχεις κάποια άποψη του μέλλοντος, θα σου δώσει την υπομονή της ελπίδας. Μια ελπίδα που προσβλέπει κάτω εκεί στον καλό δρόμο που θα φτάσει σε λίγο. Και μπορεί να είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Γιατί λέει, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, γιατί δυναμώνει ολοένα περισσότερο η πίστη σας και ξεχυλίζει η αγάπη του ενός προς τον άλλον όλων σας. Δεν μπορείς να αυξάνεσαι ανωδικά προς τον Θεό, χωρίς να αυξάνεσαι και προς τα έξω, προς τον αδελφό σου, προς τους ανθρώπους. Όταν αυξάνεσαι προς τον Θεό, στη χάρη, στη γνώση, στην πίστη, αυξάνεσαι και προς τα έξω, προς τους αδελφούς σου, στην αγάπη. Ο Θεός πρέπει να μας στέλνει μερικά προβλήματα μερικές φορές, επειδή αυτή είναι η πειθαρχία που παράγει υπομονή στη ζωή μας. Μας βοηθάει να βλέπουμε στο μέλλον με ελπίδα. Η ευχαριστία είναι μια υποχρέωση. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εδώ δύο έργα του Θεού για τα οποία είναι ευγνώμων. Δυναμώνει την πίστη των δικών του και την αγάπη τους μεταξύ τους. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 4. Τόσο, συνεχίζει, που εμείς οι ίδιοι εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για σας εκκλησίες του Θεού, για την υπομονή σας και την πίστη που δείχνετε μέσα σε όλους τους διωγμούς και στις λήψεις που περνάτε. Ίσως σαν εκκλησία να μην περάσουμε από τη μεγάλη θλίψη, αλλά σίγουρα θα περάσουμε τη μικρή θλίψη. Όλοι θα έχουμε προβλήματα εδώ κάτω. Αν δεν έχεις προβλήματα, τότε σίγουρα κάτι πάει στραβά μαζί σου, επειδή ο Κύριος πειθαρχεί τα παιδιά του. Η υπομονή είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Προέρχεται από το υπομένο, υπό και μένω, που σημαίνει στέκομαι κάτω, υπό. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν κάτω από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που τους πιέζουν. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπομονετικός έχει τη δύναμη να μείνει κάτω από αυτά και συνεχίζει να σηκώνει το φορτίο. Δεν το αποτινάζει. Δεν προσπαθεί να ξεφύγει από την ευθύνη του. Οι Θεσσαλονικείς αυτοί, χριστιανοί, είχα μια αληθινή μαρτυρία στο ρωμαϊκό κόσμο εκείνης εποχής. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια ρωμαϊκή αποικία τότε και πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν-ερχόντουσαν σε αυτήν την αποικία και έτσι τα νέα διαδίδονταν παντού. Η υπομονή και η πίστη αυτών των χριστιανών ήταν ασάλευτα, καθώς υπέμεναν μεγάλες ταραχές, διωγμούς και θλίψεις. Η θλίψη δεν είναι κάτι παράξενο. Ο λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει ότι θα έχουμε προβλήματα σε αυτή τη ζωή. Ο Πέτρος το εξέφρασε ως εξής: αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το καμίνι από το οποίο περνάτε για να δοκιμαστείτε, σαν να συμβαίνει κάτι παράξενο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Μερικές φορές ακούμε χριστιανούς να λένε: δεν ξέρω γιατί ο Θεός άφησε να συμβεί αυτό σε μένα. Κανένας άλλος δεν αναγκάστηκε να περάσει από κάτι τέτοιο. Είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ό,τι και περνάς, έχεις παρέα. Πολλοί άλλοι άνθρωποι βρίσκονται στην ίδια θέση. Δεν είναι παράξενο να έρθει στη ζωή σου θλίψη. Ο Πέτρος συνεχίζει και λέει: απεναντίας, εφόσον συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, να χαίρεστε, ώστε και όταν αποκαλυφθεί η δόξα του, να χαρείτε νιώθοντας αγαλίαση. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 13. Ο Πέτρος προειδοποιεί ότι οι χριστιανοί μερικές φορές βάζουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους σε δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν κανένας από εσάς να μην δώσει αφορμή να υποφέρει σαφωνιάς ή κλέφτης ή κακοποιός ή επειδή αναμειγνύεται σε ξένες υποθέσεις. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 15. Ο χριστιανός μπορεί να μπλέξει γιατί μιλάει πολύ ή γιατί μιλάει για τους άλλους ή μπορεί να υποφέρει διωγμό επειδή είναι ανειλικρινής. Δεν υπάρχει όφελος για αυτού του είδους τη θλίψη. Αυτή δεν είναι η πειθαρχία που θα αναπτύξει υπομονή στη ζωή του. Αυτό είναι απλά ανταπόδοση στη δική σου κακή συμπεριφορά. Ο Απόστολος Πέτρος συνεχίζει. Αν όμως πάσχει σαν χριστιανός, ας μην ντρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό για τούτο το προνόμιο. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Υπάρχει λοιπόν διαφορά ανάμεσα στην πειθαρχία του Θεού για να μάθουμε υπομονή και στην τιμωρία των ασεβών. Ο Θεός πειθαρχεί τα παιδιά του για την ανάπτυξή τους, για την αύξησή τους, για να έχουν υπομονή και ελπίδα για το μέλλον. Δεν χρειάζεται να είμαστε και πολύ άνετοι εδώ κάτω. Όταν είμαστε, δεν έχουμε πλέον μπροστά μας την ελπίδα του ερχομού του Κυρίου. Ας δούμε όμως το επόμενο εδάφιο. Αυτό είναι μια απόδειξη πως είναι δίκαιη η κρίση του Θεού που θα σας καταξιώσει για τη βασιλεία του Θεού για χάρη της οποίας και πάσχετε. Η θλίψη μας δεν έχει καμιά σχέση με τη σωτηρία μας, αλλά σίγουρα μας προετοιμάζει για την αιώνια κατάστασή μας. Όταν θα κοιτάσουμε πίσω στη ζωή μας, σε αυτή τη γη, ίσως μερικοί από εμάς, θα ευχόμαστε να είχαμε πειθαρχηθεί από το Θεό λίγο περισσότερο. Παρόλο που η κρίση των ασεβών αρχίζει με το εδάφιο 8, η εισαγωγή αρχίζει σίγουρα από εδώ. Παρόλο που υποφέρουμε τώρα ως χριστιανοί, έχουμε τη βεβαίωση ότι οι καταπιεστές μας θα υποστούν τη δίκαιη κρίση του Θεού. Μπορεί η δικαιοσύνη του Θεού να μην είναι εμφανής σε τούτη τη ζωή, μπορεί να υποφέρουμε άδικα σε όλη τη ζωή μας πάνω στη γη. Τα παθήματα για χάρη του Θεού και της Βασιλείας Του θα αποδειχθούν τελικά ως η σωστή επιλογή μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Αφού είναι πραγματικά δίκαιο για το Θεό να τα αποδώσει θλίψη σε εκείνους που σας καταθλίβουν. Όταν ο Θεός κρίνει, είναι δίκαιο στην κρίση του. Ο Παύλος κάνει ερώτηση. Υπάρχει αδικία στο Θεό? Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι. Το έχουμε αυτό σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορεί να κάνει λάθος. Μερικές φορές παραπονιόμαστε για τα πράγματα που μας συμβαίνουν επειδή έχουμε άγνοια. Δεν καταλαβαίνουμε τους τρόπους του Θεού. Αλλά ο Θεός έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για όλα όσα κάνει. Και ο Θεός είναι δίκαιος όταν θα στείλει στο μέλλον τη μεγάλη θλίψη. Είναι η κρίση για τους αμαρτωλούς. Και άνεσε, συνεχίζει τώρα ο Απόστολος, και άνεσε εσάς που θλίβεστε μαζί μας. Τότε που θα φανεί ο Κύριος σου Χριστός από τον ουρανό, συνοδευόμενος από τις αγγελικές του δυνάμεις. Σου Χριστός έρχεται με κρίση στους αμαρτωλούς, αλλά θα φέρει και άνεση και σωτηρία στους πιστούς. Ο Θεός θα τιμωρήσει εκείνους που απορρίπτουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και δεν μετανοούν για τις αμαρτίες τους. Αυτό θα συμβεί σε συνδυασμό με το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Η σωτηρία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας φύσης στον άνθρωπο που μετανοεί και υπακούει στον Θεό. Συνεχίζουμε όμως να δούμε στα εδάφια 8 και 9 την κρίση των πιστών κατά τον ερχομό του Χριστού. Μέσα σε πύρινη φλόγα και θα εκδικηθεί εκείνους που τώρα δεν αναγνωρίζουν το Θεό και δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτοί θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνιας απομάκρυνσης από την παρουσία του Κυρίου και από την ένδοξη κυριαρχία του. Ο Λόγος του Θεού στην πραγματικότητα λέει πολύ λίγα για τον ουρανό. Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι τόσο υπέροχος που δεν θα τον κατανοούσαμε. Και ο Κύριος δεν θέλει να επηρεαστούμε σε βαθμό που να είμαστε πια άχρηστοι για τη γη. Θέλει να έχουμε τα μάτια μας στο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε εδώ κάτω. Και νομίζω ότι θέλει να είμαστε συνεχώς απασχολημένοι με κάτι. Έχει ένα σκοπό για τη ζωή μας στη γη. Και θέλει να εκπληρώσουμε αυτό το σκοπό. Η Αγία Γραφή όχι μόνο λέει λίγα για τον ουρανό, λέει ακόμα λιγότερα, για την κατάσταση των απίστων. Είναι τόσο άσχημα που το Άγιο Πνεύμα έχει τραβήξει ένα παραπέτασμα πάνω σε αυτό. Δεν δίνει τίποτα για να ικανοποιήσει την οσυρή μας περιέργεια ή την επιθυμία μας για εκδίκηση. Όταν ο Θεός κρίνει, δεν το κάνει με στόχο να εκδικηθεί. Το κάνει για να υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του. Δεν υπάρχει τίποτα στη γραφή που να ικανοποιεί την περιέργειά μας από την κόλαση, αλλά υπάρχουν αρκετά για να μας προειδοποιήσουν. Δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο πραγματική επειδή λέγονται τόσα λίγα. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Χριστός είπε περισσότερα για την κόλαση από οποιονδήποτε άλλον. Η κόλαση είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να κάνω υποθέσεις γι' αυτό. Θα παραθέσω απλά αυτό που λέει εδώ. Έρχεται μέσα σε πύρινη φλόγα και θα εκδικηθεί εκείνους που τώρα δεν αναγνωρίζουν τον Θεό και δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας του Χριστού. Αυτοί θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνες απομάκρυνσης από την παρουσία του Κυρίου και από την έδοξη κυριαρχία του. Η κόλαση γελιοποιείται σήμερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Τα πιστεύω μας είναι μερικές φορές ευσεβείς πόθη. Για παράδειγμα, υπάρχει γενική αντίληψη ότι ο Χίτλερ δεν θα βύθιζε την Ευρώπη στον πόλεμο για να τη μετατρέψει σε ένα ολοκαύτωμα πύρινης φλόγας. Αλλά το έκανε. Ο Τσάπερλεϊν, ο άνθρωπος με την ομπρέλα, πήγε να συναντήσει τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη και επέστρεψε λέγοντας ότι οι άνθρωποι της εποχής του θα έχουν ειρήνη. Όμως δεν είχαν ειρήνη. Και ούτε έχουμε ειρήνη στον κόσμο σήμερα. Επίσης, μερικοί άνθρωποι σκέφτηκαν ότι η Ιαπωνία ποτέ δεν θα επιτίθενταν στην Αμερική. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση δεν πίστευε ότι θα το έκαναν. Άσχετα με το τι πίστευαν, το θέμα είναι ότι έγινε μια άγρια επίθεση στο Pearl Harbor. Φίλε μου, καλά θα κάνουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το κακό, η κόλαση. Ο Χριστιανός επιστρέφει σε αυτή τη γη κάποια μέρα. Πρώτα θα πάρει τους δικούς του από τη γη και μετά η επιστροφή του θα είναι τρόμος για τους ασεβείς. Θα είναι κρίση πάνω σε αυτούς που δεν αναγνωρίζουν το Θεό και δεν υπακούνε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τούτη είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα το μόνο αληθινό Θεό και εκείνον που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Θέλεις να εργαστείς για τη σωτηρία σου? Ο Ιησούς Χριστός είπε, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε αυτόν που απέστειλε εκείνος. Αυτό διδάσκει και ο Λόγος του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.